habeen wanaagsan ah dhegaystayaala ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo axad ah bisha maarso ee sanadka 2024-kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan wax ka beddelka dastuurka soomaaliya.
iskama dhihi karaan annagu dowladda soomaaliya kama midni, waxay la mid tahay go'aanka la leeyahay dastuurka la bedelaya puntland iyo aan joogin, ma garanaysa sida puntland aan looga maarmin ayaysan puntland uga maarmin dadka reer puntland iyo institutions madax bannaan oo ka tirsan inay ka taliyaan dastuurka.
waxa kale oo aan idin haynaa waraysiyo ku saabsan doorashooyinka maanta ka socda dalka Turkiga.
sanadkii hore bishii shanaad ayaa waddankan ka dhacday doorasho madaxweyne. intaa wixii ka dambeeyey waxaa la galay doorashadii dowladaha hoose oo ah midda lagu soo xulo maayarada magaalada magaalooyinka waddankan Turkiga oo ka kooban 18 gobol. maanta waxaa si toosa uga bilaabmay doorashooyinkii dowladaha hoose iyadoo loo tartamayo 30 magaalo goboleed oo waaweyn.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oon idiin akhriyo. xukuumadda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa haddan waxa ay xaqiijisay inay xireen dad badan oo ajaanib ah, sida hadalka loo dhigay oo ay ku jiraan 2 Mareykan ah oo lagu eedeeyey inay ku xadgudbeen sharcigooda. Zuhaybullah Mujaahid oo ah madaxa afayeenka Taalibaan ayaa u sheegay idaacadda afka dowladda ku hadashay Afghanistan inay ku wargeliyeen Mareykanka xariga muwaadiniintiisa. ma uusan bixinin wax tafaasiil ah oo dheeri ah, sidoo kale ma uusan shaacinin dalalka kale ee ay u dhasheen maxaabiista kale ee ajaanibta ee la xirxiray. ehlada iyo saraakiisha Mareykanka ayaa mid ka mid ah dadka Mareykanka ee xabsiga lagu hayo waxa ay ku sheegeen in magaciisa la yidhaahdo Rayan Corbett, iyadoo aan la shaacinin aqoonsiga qofka labaad ee Mareykanka ah. waa markii ugu horreysay oo ay Taalibaan si cad u qirato xariga 2 muwaadin oo Mareykana. 3 markab ayaa sabtidii shalay waxay ka baxeen deked ku taala Qubrus, iyaga oo ilaa iyo 400 oo cunno iyo sahay kale u sida magaalada Gaza xilli uu jiro walaac laga qabo gaajo inay ka dilaacdo aaggaasi. hay-adda samafalka ee la yidhaahdo Wall Central Kitchen ayaa sheegtay in maraakiibta iyo doonyo sida in ka badan 1 milyan oo cunno ah oo isugu jira bariis, baasto, bur, digir, khudaarta gasacadaysan iyo sidoo kale brotiinada kale iyo sidoo kale waxyaabaha saaran waxaa ka mid a markabkaasi timirta oo muslimiintu ay si weyn u adeegsadaan inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. ma cadda goorta ay maraakiibtu gaari doonaan magaalada Gaza. markabkii ugu horreeyey ayaa horaantii bishan waxa uu geeyey 210 oo isugu jira cunno, biyo iyo gargaar kale. isu soo bax ballaaran oo ka dhacay caasimada Hindiya ayaa madaxa sare ee isbahaysiga mucaaradka waxa ay ku eedeeyeen ra-iisul wasaare Narendra Modi iyo xisbigiisa talada haya Bharatiya Janata Party in ay wiiqayaan dimuqraadiyadda dalka iyagoo sameynaya cabsigelin islamarkaana xirxiraya dadka siyaasadda ay isku hayaan. dibadbaxana loogu magacdaray Safe Democracy ayaa waxa uu dhacay axadan isagoo ka dhacay magaalada New Delhi, iyada oo Indiyana ay ku gudi jirto doorashada guud ee la qorsheeyey in ay ka bilaabato dalkaasi 19-ka bisha Abriil. waxaa la qabtay maalmo kadib markii la xiray hogaamiyaha mucaaradka ee muhiimka ah islamarkaana ah madaxa wasiirka New Delhi, ninka la yiraahdo Arvind Kejriwal, oo ay soo saartay agaasinka dhaqangelinta federaalka eedeymo musuqmaasuqa, islamarkaana ah inuu bixiyey shatiga khamriga ee dalkaasi. ramadaan wanaagsan iyo fiid wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. dadweynaha dalka Turkiga ayaa maanta codkooda waxay ka dhiibanayaan doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaasi oo ah mid ay si weyn ugu loolamayaan xisbiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo mucaaradka dalkaasi. magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi oo ay ugu horeyso magaalada Istanbul oo ay ku nool yihiin ilaa iyo 16 milyan oo qof, islamarkaana ay haatan hogaanka u hayaan mucaaradka, ayaana ka mid ah meelaha sida aadka ah loogu tartamayo gacan ku hayntooda. wariyaheenna Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ayaa doorashadan iyo natiijada laga filayo waxa uu ka wareystay Cabdicasiis Cali Maxamuud oo degan magaalada Ankara ee dalkaasi. waxaana ugu horeyntii uu sharaxayaa sida ay doorashadu ku bilaabantay.
waamaadsantay walaal Shirwac adiga iyo dhegeystayaasha VOA. sida la socono, sanadkii hore bishii shanaad ayaa waddanka ka dhacday doorasho madaxweyne. intaa wixii ka dambeeyey waxaa la galay doorashadii dowladda hoose oo ah midda lagu soo xulo maayarada magaalada magaalooyinka wadankan Turkiga oo ka kooban 28 gobol. maanta waxaa si toosa ugu bilaabmay doorashooyinkii dowladda hoose, iyadoo loo tartamayo 30 magaalo goboleed oo waaweyn iyo 21 degmo doorasho. 28 gobol ayna codeynayaan in ka badan 26 muwaadiniin. weyn waxaa laga codeynayaa dhammaan waddanka oo dhan in ka badan 185,000 oo sanduuq oo markaasi dowladdu u diyaarisay ciidan gaadhaya 600,000 oo markaasi ciidanka ammaanka ah. si guud ahaan weyn maanta 7-dii ayaa doorashadu ka bilaabatay gobollada Bari, gobollada galbeedkana 8-dii ka bilaabatay. wayna soconaysaa insha allahu ilaa iyo 5-ta galabnimo. inta laga gaadhayo wixii 6-da loo gaadhana waxaa bilaabmaya tirsigii codadka, isla caawa 12-ka intaanan gaadhinna doorashada natiijadeeda inta badan waa la ogaanayaa.
wahagaag Cabdicasiis, hoos bay nagu sii degi doonaa doorashadan iyo waxyaabaha ay ka dhigan tahay, laakiinse haddaynu eegno maalmihii ugu dambeeyey, ololo xoogan baa lagu jiray oo lagu kala jiidanayo dadka cod bixiyaasha. maxaa udub dhexaad u ahaa amaba ka mid a waxyaabahay soo bandhigayeen, hadday noqoto xisbi xaakimka iyo weliba hadday noqoto mucaaradka, ee doorashadan saameynta ku leh ee dadweynaha lagu kala jiidanayay?
awal waa su-aal aad muhiima. marka laga hadlay xisbi xaakimka, waa xisbi waddankan soo xukumayay 20-kii sano ee u dambeeyey, 2002 laga soo bilaabo ilaa iyo maanta 22-kaas sano, oo la yidhaahdo waa xisbi aan mar keliya doorasho ku guuldaraysanin. xisbigaasi waxa uu ku tartamayaa waxyaalihii waddanka uu kasoo qabtay iyo waxyaalaha hadda uu rajaynayo oo madaxweynuhu qorshaha uu dejiyey ah 100-ka sano ee Turkiga ee 2-aad. waxaa la ognahay waddanku wuxuu galay 100 guuradii. mucaaradku way badan yihiin, waa xisbiyo aad u badan xisbiyada mucaaradku, laakiin haddii aan kasoo qaadano labada xisbiga ugu weyn ama xisbiga ugu weyn ee mucaaradka, isaguna haatan 100 jirsaday, xisbiga JHP la yidhaahdo. xisbigaas waxa uu markaa ku ololeynayaa inuu isbedel samayn doono. dhowaan ayaa gudoomiye cusub loo doortay, markaa waxay ku ololeynayaan inay dhiga cusub samayn doonaan oo markaasi isbedel ah. waan arki doonaa insha allahu natiijada wixii sanaduuqda ka soo baxa.
wahagaag Cabdicasiis, magaalooyinka dabcan Turkiga ee iyo weliba dadweynaha say u codeynayaan markaynu ka nimaadno, magaalada Istanbul oo kale waxay ka mid tahay meelaha inta badan saameynta kula siyaasadda waddankaasi Turkiga, oo dabcan aynu ognahay Istanbul inay ku nool yihiin dad ilaa iyo 16 milyan inay gaadhayaan la tilmaamo. maxay tahay rajada laga qabo Istanbul gacan ku haynteeda? ma mucaaradka laga yaabaa inay sidaa ku sii hayaan, mise ma laga yaabaa inay xukuumadda dib ula soo noqoto?
walaal 2019 ilaa iyo doorashadii madaxweyne u dambeysay waxaa magaalada Istanbul ku gacan sarreeyey xisbiga mucaaradka, iyadoo la odhan karo doorashadii u dambeeyey mucaaradku waxay ku galeen isbahaysi. laakiin doorashadan maanta way ka duwan tahay, xisbiyada mucaaradku waa ay kala burbureen. markii doorashadii madaxweynaha ay ku guuldareysteen, xisbi kastaaba maayar buu soo sharaxay. maayarka haatan magaalada haya waa xisbiga mucaaradka ee JHP-ga ama xisbiga jamhuuriga. si guud ahaan marka la eegayo, ninka ay soo sharaxeen xisbiga dowladda oo wasiir hore ahaan jiray oo goboladii Lugaridu ka dhacay shaqo badan ka qabtay, iyo gudoomiye haatan maayarka magaalada, marka la eego waxaa la odhan karaa waa rag aad iyo aad hawlkar ama codkar u ah oo muxuu ahaayey muwaadiniinta si wanaagsan codkooga samaysanaya. laakiin marka magaalo ahaan aan aragno,
waa magaalo saameyn ku leh doorashada waddanka Turkiga. Waxaa jirtay halhays ah qofka Istanbul ku guuleysta ayaa waddanka Turkigana ku guuleysta, inkastoo dhowaan madaxweynaha laga guuleystay, haddana madaxweynuhu dib u soo baxay. Laakiin waan arki doonaa haatan inay Istanbul si ay sato iskoorkeeda ah in Turkiga cidii Istanbul ku guuleysatay inay Turkiga maamusho, iyo in mar kale haddana ay mar kale ay ku guuleystaan xisbiga madaxweynuhu.
Waagaag ugu dambeyn, Cabdicasiis, haddaan ku weydiiyo doorashadii dhowaan ka dhacday waddankaasi Turkiga sanadkii hore 2023-kii madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa dib ugu soo laabtay oo xukunka sii hayay, dabcan baarlamaankana walow dee ay isbaxaysi sameeyeen, haddana aqlabiyadda isaga iyo xisbigiisa ayaa gacanta ku haya. Markaad eegto gobollada muhiimka ah, haatan Istanbul oo ugu dambeysayn ka hadlayna ay ka mid tahay, iyo doorashadan natiijada laga filayo, maxay uga dhigan tahay madaxweyne Erdogan iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed iyo mustaqbalka waddanka Turkigaba, hadday tusaale ahaan oo kale Istanbul gacantooda dib ugu soo noqoto, iyo weliba natiijada ay tahay inay filayaan ama ay helaan?
Walaal, waxay uga dhigan tahay, waxaan ognahay madaxweynaha doorashadii u dambeeyey uu ka qayb qaato dastuuriyan tan ayay noqon doontaa, sida isagu boorolaha ka sheegay. Waa markii labaad ee lasoo doortay sifa madaxweyne oo shacabku toos soo dooranayaan. Waxay uga dhigantahay madaxweynaha haddii ay Istanbul soo ceshadaan ama gobollada waaweyn Ankara iyo Izmir iyo Istanbul ta ugu muhiimsana, waxay uga dhigantahay inuu madaxweynuhu si raaxa leh ku wareejin doono xisbiga isagoo guul kala soo baxay doorashadii u dambeysay. Haddiise ay Istanbul ay ku guuldaraystaan, waxaa sugi doonta xisbiga madaxweynaha hawl aada culus oo noqon doonta markaa sidii qofkii bedeli lahaa madaxweynaha, keeni lahaa codad aada u badan loo heli lahaa, iyadoo lafteeda la hadalhayo in dastuurka la bedeli doono, taasina ay meesha ku jirto. Laakiin madaxweynaha haddii uu ku guuleysto, sifo xarago leh ayaa ugu nasan doonaa, oo ah 22 sanadood madaxweyne aan doorasho ku guuldaraysanin. Haddii lagu guuleystana, waxaa la odhan karaa xisbigan mucaaradka iyo xisbiga mucaaradka mar kale ayaa dhici karta inay sameeyaan, inay midnimo sameeyaan, si ay markaa 5 sano kadib 2029 doorashada dhacaysa, 2028 doorasho dhacaysa insha allah, si ay mar kale bal natiijadooda ay usoo kor ugu soo qaadi karaan. Sida sheegtay baarlamaanka, xukuumadda ayaa ku awood badan, laakiinse dowladdu wixii ka dambeeyey 2010 iyo 2011 iyo doorashadii madaxweyne ee tan ka horreysay, waddanku wuxuu isu bedelay sifa madaxweyne oo presidential oo waa laga tegay nidaamkii baarlamaanka, taasina iyaduna saameyn badan oo la odhan karo way leedahay ma jirto.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Cawil Maxamuud, waxa uu khadka taleefanka ee dalka Turkiga ugu waramayay wariyaha v o eda Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. iyadoo hadda la galay maalmihii u dambeeyey ee bisha barakaysan ee Ramadaan, ayaa dhakhaatiirtu waxa ay kula talinayaan guud ahaan dadka sooman, gaar ahaana dadka qaba xanuunka macaanka, inay aad uga fiirsadaan cunnooyinka ay cunayaan si ay caafimaadkooda u ilaaliyaan. Dr Maslax Cumar Nuur, oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada guud oo ka howlgala cisbitaalka City Health ee ku yaalla magaalada Stockholm ee dalka Sweden, ayaa talooyin caafimaad oo muhiima u haya dadka qaba xanuunka macaanka ee sooman.
Qof walba ama ha caafimaad qaba ama ha xanuunsanaade, waxaa muhiim ah inuu iska ilaaliyo horta waxaa wixii dufanka ku badan yihiin iyo wixii calorie high ku ah ama ay sokorta aada u kicin karo. Tusaale ahaan, xilliga ramadaanka aada waxaa u cunnaa waa sambuuska, waxaa aada u cunnaa waxa weye waa timirta, burka iyo mashmashka iyo wixii lamid ah aada u kicin. Timirta kaba soo qaada qofka hadduu macaan qabo. Timirta waa waxay ka mid yihiin khudradda sokorta aada u kicisa oo aan qofka macaanka qabana la leeyahay oosan ka badsan 3-4-5 intii tira ahaan leeg. Halkii timir waxa ku jirto ku dhawaad 25-50 kaloriya ku jirto. Waa waxa lagu leeyahay qofka hadduusa cunto kale haysan oo timirta kaliya ku noolaada nafaqo ahaan wa aad bay u wanaagsan tahay. Laakiin hadduu qofka sokor qabo aada bay u kicisaa marka inuusan badsan. Waxaa kaloo ka mid ah sambuuska oo iyadana dufankiina ku badan yahay, qofka isla markaas macaanka qabana sokortiisa kicin karto. Hadduu ku badsado wixii ku badan carbohydrateka oo burkii uu raaciyo kale mashmashka raaciyo. Waxaa taasii dheer marka waa bariiskii, waa baastadii oo kulli ah carbohydrate ama markii jirka ay galaan isku bedelaya sokor iyagana sidoo kale. Ani hadda waxaa ka hadlayaa camuuman qofka sokorta qabo in uu ku bilaabo wax fudud sidii shurbad ama timir aana ka badnayn saddex cadadkeeda oo tartiibsado sokortiisa la socdo, kadibna cunto khafiif oo hilibkii iyo khudraddii ku badan tahay, carbohydrateskii sidii biiskii, baastadii, cayshkii, soortii ay ku yar tahay.
Tusaale ahaan, haddii qofka sokorta qaba ee sooman uu cadad badan ka qaato cunooyinka cagaaran, khudradda iyo fruitska, waxay yiraahdaan miraha, kuwaana ma u daran tahay dadka sooman ee sokorta qaba?
Maya, horta khudradda maya, khudradda waxa weeye mar walba way fiican tahay. Khudradda waxaa ka dhiman wixii cagaaran, ama ha noqoto qajaarkii ama yaanyadii ama maxaa la dhahay ansalaatadii iyo wixii lamidka ah, oo aad u wanaagsan yihiin kuwaas oo sokorta ma kiciyaan. Laakiin markaa dhankan kale u jirno aadna dhanka miraha oo kale ee fruitska sida cambaha iyo qaraha, maxaa la yiraahday babayga iyo wixii lamid ah, kuwaas dabcan wuu kicinaya sokorta. Marka haduu qofka macaanka qabo, iyagana waa inuusan iska badin, looma diidana oo uu qaadan karaa, laakiin inuusan iska badin ayaa muhiim ah.
Doctor Masalax, waxaad dhinaca kale ka warantaa dadka sokorta qaba, qaarna waa kuwo sokortii qaba oo soomi karo sooma, qaarna ma soomi karaan. Marka bal haddaad sharaxdo maxay yihiin farqiga u dhexeeya labadaas nooc ee sokorta ah, ee qofna u suuragelinaya inuu soomo, qofna macnaha aan u suuragelinayn inuu soomo?
In taas la fahmo waxa muhiim ah, kooda hore in la fahmo in sokortan ama macaanka ama sonkarowga kaadi macaanka diabeteska intaba loo yaqaano inay dhowr nooc u kala baxaan. Nooc waxaa jira loo yaqaano macaanka qeybtiisa labaad ama diabetes type 2, qaar waxaa jira type 1 la yiraahdo oo noociisa koowaad ah. Labadaas farqi u dhexeeya waxa ay tahay qofka insuliinkii sokorta ka hortagayay ee jirka ku jiray ayaa farqi u dhexeeya. Qofka insuliin qaata ama qofka diabetes type 1 ka ah, insuliin ayuu joogto qaataa, waa daawada cirbada qofku isku mudo oo joogto qaataa. Qofkaas marka mar walba wuxuu halis u yahay inay sokortiisa ama zaa-ida u dhacdo ama zaa-id u kacdo, oo markasta inuu iscabiro oo la socdo sokortiisa. Marka la eego marka kuwa International Diabetes Foundation ki iyo Diabetes Association aida la yiraahdo, haddii la eego dhankaas kulli, waxaa lagula talinayaa qofka hadduu qabo diabetes type 1 oo insuliinna qaato inuusan soomin. Waxaana keenaysa qofkaas inay sokortiisa ay halis ku tahay inay dhacdo ama inay kacdo, labada dhinacba.
Sokorti aan deganayn
hypo ama hyperglycemia ayaa qofka halis gelinaysa. Taas markii baaritaan la suubiyo waxaa la arkay 41% dadka diabetes type 1 qaba oo weliba insuliinka qaata inay sanad walba isku dayaan inay soomaan. Qaar ba waxaa sooma bishii kala barkeeda, qaar ba ilaahay fududeeya oo bisha dhan dhamaysta. Laakiin wax walbaba waa shaqsi, qof kale qof kale inuu isku barbardhigo ma aha. Haddii sokortaada tahay mid mar walba kacda ama mar walba dhacdo, inaad qof kale ku dayidid maaha, adiga naftaada iyo caafimaadkaada wanaa ka fikirtaa. Marka haddii dakhtarkaada adiga kula socda oo lambaradaada og, hadduu kaaga taliya oo ku yiraahda ha soomin, waanaad taladiisa dhigaysa, ilaa qofkaas qof kula socdo. Type 2-ga isagana dhowr nooca, dadka qaar type 2 way ku cusub yihiin oo hadda waxay marayaan xaal la leeyahay noloshaada wax ka bedel, almiindada badi, cunnada noocaan iska yaray, laakiin weli daawo ma qaato. Qofkaas uu soomi karaa oo hadda wax dhib oo ka imaana ma leh, cagsi waxaa la yiraahda u wanaagsan tahayba, sababta waxaa hoos u dhacaya markaas insulin resistance-ki hoos u dhici karo.
Type 2-gana waa midda ay keento qaabku qofka u nool yahay,
waa kaasa, waa qofka qaabku u nool yahay inuu miisaankiisa zaa-id yahay oo kale, cunno kale inay aysan cunno wanaagsan ahayn oo kale, yacni lifestyle inay aada wax u liidato, taasaa keenta qofka inuu badara waxaa la yirahda weliba type 2-ga qofkaas saas ku keena. Type 2-ga waxay ku imaan karaan waxyaaba kale, laakiin majority ahaan qofka saas ku keena. Type 2-gana haddii diabetes oo dhan laga hadlo, 90% waa type 2-ga. Qeybta koowaad saa kuu sheegay, type 2-ga waa dadka aan daawo loo qorin, dadkaas way soomi karaan. Dadka xiga waa dadka kiniiniga qaata oo aan weli insuliinka gaarin, kiniiniyada kale ah, laakiin majority ahaan waxaa la isku raacsan yahay iyadana inuu qofka noocaas oo kale uu soomi karo, laakiin uu sokortiisa inuu la socday muhiim tahay. Daawooyinka qaar sida sulfonylureaada oo kale waxay keentaa qofka inuu dehydration ku dhaco oo aada u qalalo, iyadana halis bay keeni kartaa. Marka waa inuu xilligu afuran yahay ku dadaalaa siduu usoo celin lahay biyihii ka baxay jirka, oo qaataa biyo nafaqaysan oo cusbooyinkii loogu talagalayna leh. Qofka biyaha cad hadduu cabo sembriba waxa weye, biyahan cad waa alxamdulillah ilaah noo kaafiyey, wax walba way u fiican yihiin, u dhan yihiin, laakiin hadduu biyaha batado waxay keentaa iyadana inuu kaadi badan keeno, soo ma? laakiin hadaa arid marka electrolyte baa ka hadlaynaa, sida sodiumka iyo potassiumka uu jirka u baahan yahay inuu biyaha ku ceshto hadduu rabo, waa inuu ku darsadaa ama u cadaa nooca loo yaqaana rehydration solutionyada caadiga ah. Farmashiga waa laga iibiyaa iyagoo diyaarsan, haddii kalena adaa diyaarsan karo in yaroo cisbi iyo yaroo liin baa isku daraysaa biyihii. Taana sida dadka hadday ka dhaadhacsan ma ahano keliyaha ifadhiisana iyo wadnaha beelaya iyo waa ku naaxaya iyo waxaas wax ka jira ma aha, waa in yar keliya oo biyaha xitaa inay ka dhadhamaan lama rabo. Maxaa lahay cisbada wax yaroo keliya electrolyte-ki jirka ku celinaya biyaha loo baahanyahay. Bas waxaa u suuragalaya marka biyihii kaadida fara badneed raacayay inuu jirkiisa ku soo noqdo oo waraabsado, marka wuxuu ka hortagayaa marka dehydration ama jirkiisa inuu qalalo.
Aada ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maslax Cumar Nuur oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada guud oo isagoo ku sugan magaalada Stockholm ee dalka Sweden, khadka telefoonka igu waramayay. Sidii aad ku maqlayseen idaacaddeenni shalay iyo saaka, baarlamaanka Soomaaliya ayaa ansixiyey afarta cutub ee ugu horreysay dastuurka kadib toddobaadyo ay socdeen doodo iyo wax ka bedelaad lagu sameynayay. Codka aqlabiyadda ee baarlamaanka shalay ku ansixiyey afarta cutub waxaa bogaadiyey madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, hase yeeshee waxaa dhinaca kale ka soo horjeestay maamul goboleedka Puntland. Haddaba si aan faahfaahin dheeraada u helno, ayaa Haaruun Macruuf waxuu arrimahani ku saabsan ansixinta dastuurka iyo mowqifka Puntland ka wareystay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad. Ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa sida uu u arko wax ka bedelaada qodobo kale iyo sidoo kale iyo waxyaabaha ka mid a ee cutubkaasi lagu ansixiyey.
Waxaan u arkaa inay tahay wax xun, presidency xun ama dastuurka oo si qalad ah loo bedelay, lagu falaaday, anmarin dariiqi ahayd dastuur wax ka bedelkiisa inuu maro. Marka sidaas aan u arkaa, waxaan u arkaa arrin khalada oo aan u fiicnayn dowladnimada iyo dowlad dhiska Soomaaliya.
Waagar, maxaa qaldan marka in muddo ah sannado fara badan baa lahaa la dhammaystiro dastuurka, haddii dowladdan iyo baarlamaankan hadda jira ay dhaheen waxaan dooneynaa in la dhammaystiro wixii aan ballan qaadaynay intaasoo sano oo ayna ku dhaqaaqeen, maxaa xun, maxaa qaldan?
Wax badan baa khaldan. Waana halkan kusoo koobi karin. Waxaa ka mid ah dastuur marka la bedelayo process buu maraa. Waxaa jira institutions waa inay jiraan xoogan. Dastuur dimuqraadi haddee dastuur dimuqraadi ka hadlayna, dastuur hal qof iska bedelanayo waa meesheeda, waa kan hadda Soomaaliya waxa ka socda wey.
Aan kaa dhexgalo horta, inkastoo madaxweynaha iyo afar madaxweyne oo heer gobole ay soo jeediyeen qodobo ay doonayaan in dastuurka lagu daro lagana dooday, laakiin haddana dee sidaynu la socona doodu waxay ka socotay baarlamaanka, xubnaha baarlamaanka cod u qaaday, madaxweynuhuna ma qarsan inuu doonayo inuu dastuurka dhammaystiro, wuxuuna dhahay waa xilkii la ii doortay. Laakiin dee ma shaqsiyan waxaad leedahay keligii baa hawshan qabtay?
Ha, horta looma dooran dastuurka bedelkiisa, waa qalad laga fahamsan yahay. Waxaa jirta haruun hadda koor waxaa yidhi Soomaalida dhibta haysata madaxdooda waxaa ka mid ah, waxaa jira wax la yihaahdo aqoon xumo, awood xumo iyo niyad xumo. Aqoon xumaa jirto waxaan meesha u joognaba ma naqaano mas-uuliyadda iyada. Madaxweynaha mas-uuliyaddiisu ma aha dastuurka bedelaadiisa. Madaxweyne ma bedelo dastuur dal dimuqraadiya. Afar gobol madaxdoodna ma bedelaan, shan gobol madaxdoodna ma bedelaan. Xataa haddii madaxda goboladoo dhami isku raacaan oo Soomaaliland iyo Puntland qayb ka yihiin, dastuurka bedelaadiisu ma aha arrin sidaa u fudud. Process bay u baahan tahay, institutions bay u baahan tahay. Institutions waxaa ka mid ah baarlamaan ka madax bannaan fulinta, waxaa ka mid ah maxkamad iyadu goysa dastuurka waxaa laga bedelayaa inay sax tahay in kaleeto, waxaa ka mid ah dadka oo lala tashado. And by the way, dastuur bedelaadiis lama rashkareyn karo, lama dedejin karo, oo waqti yar laguma samayn karo. Waxay ka mid tahay waxyaabaha looga digo dastuurka
waa gartay laakiin maxkamad dastuuriyaad ka hadlaysaa, maxkamad dastuur iyo dastuur jira uunbay turjumaad ka baxaysaa sooma. Midda kale, haddii dastuurka wax laga bedelayo, dowladdii iyo baarlamaanka iyo dadkii waddanka joogay uunbaa la rabaa in wax ka bedelaan sooma, ilayn dad cirka ka imanaya ma bedelayaan dastuurka.
waa runtaa dadka wax ka bedelaya, laakiin annagaa kamid ah dadka soomaaliyeed baa kamid ah, maxkamad dastuuriga baa kamid ah. Hadaata waxaad igu tiri dastuurkaan dhammaystiraynaa bay yiraahdeen, marka macnaheedu waxa weye dastuur baa jiray la dhammaystiray, haddana waxaa tiri dastuur ma jirin. Marka dastuur waa jiray, weliba mid jiray baa jira oo fiican oo soomaaliya halkan soo gaarsiiyey ilaa burburkii ka bacdi dowladnimadeenu inay soo xoogsato way noo xoogsanaysay. Waa kan madaxweynaha hadda jooga lagu doortay, waa midka baarlamaankan lagu doortay. Marka kaasi loo bedelo waa in uu maraa proceska maxaaliyaa dastuurada dimuqraadiga wax ka bedelkoodu ay maraan. Marka kani ma marin, marka waxaa jira dayac maqraan institutions baa jira, waxaa jira waxaasoo dhan baa jira.
Horta inkastoo dastuur jiray, dastuur inuu jiray dee waan la wada soconaa aniga adiga iyo intayna dhegaysanaysaba, laakiin markii dastuurkan la ansixiyey bishii August 2012 qodobo dib loo dhigay baa jira oo aan dastuurkaba lagu darin, oo layidhi mar kale ayaa laga munaaqashoonayaa lagu soo kordhinayaa dastuur. Waxaa kamid ah caasimada Muqdisho, waxaa kamid ah arinta muwaadinimada, waxaa kamid ahayd awoodaha federaalka ee dowladda dhexe, waxaa kamid ahayd arinta qaybsiga khayraadka. Marka qodobo saas looga hadlay oo dhammaystir u baahnaa baa jira. Sanadkii hore ayay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxweynuhu oysan Puntland ku jirin ay qodobo kale soo kordhiyeen oo qaabkii awoodda wadanka wax laga bedelo doorashooyinka, marka kuwaasna waa laga dooday. Laakiin adu waxaad leedahay qaabkee bay ahayd in loo maro?
Waxay loo qaab la yaqaanaa loo maraa. Maalan waxaa kamid inta adigu sheegtay waxaa la isku raacay 2012 iyo ka horba in qodobada qaarkood laga wada tashado, laakiin hadda dastuurka la bedelay kuwaas ma aha qodobada waxa laga bedelay ama dhammaystirka loo raadiyey. Waxa weye kuwii asaaska u ahaa constitutionka naftiisa ayaa la bedelay. Marka hadda dastuurka waxaa jira qodobo aan la bedeli karin, kuwaas naftooda in la bedelo waxaa ka horeysa in institutioniskii bedeli lahaa ay jiraan oo awoodooda lahaa. Waa inay jirtaa maxkamad sare ama maxkamad dastuuri ah oo iyadu haddii wax laysku qabto, masalan baarlamaanka lagu murmay, dad ka soo horjeedaa jira. Anigaa kamid a dadka u arka inaan dastuurkii sidii loo bedeli lahaa dariiq saxa loo marin. Marka oo awood hal qof ay maaragtay wuxuu rabo ay ku shaqaynayso, marka si loo kala saaro doodaas waa inay jirtaa maxkamad kala saarta. Dastuur marka wax ka bedelis waxay u baahan tahay institutions, waxay u baahan tahay baarlamaanka madax bannaan fulinta, waxay u baahan tahay dadka oo tala ku yeesha, waxay u baahan tahay waxa loo yaqaano sufficient consensus ama isla ogolaansho badan oo ku filan. Oo marka Puntland baa ka maqan, waxaa ka maqan Somaliland, waxaa ka maqan ummad kale oo Soomaaliyeed oo madax iyo aqoonyahan intaba leh. Marka dayac badan baa ka jira. Marka constitutionka bedelaadiisa hadda la sameeyey ma aha mid u adeegaya danta Soomaaliya, dowlad dhiska iyo dimuqraadiyadda, midna ma aha.
Waayo aan u noqonno ama aynu u leexanno jawaabta Puntland ka bixisay. Puntland waxay tiri dastuurka sidaad sheegtay qeyb kama ahayn Puntland, waa la dedejiyey waana la buriyey. Madaxweynaha waxay ku eedeysay inuu buriyey heshiiska. Waxay sheegtay in inta heshiis dastuur heshiis lagu yahay Soomaali u dhantahay Puntlandna qeyb ka tahay, la meel marin iyo aftina loo qaadaya inay si dowlad madax bannaan awoodaheedu u dhan yihiin ay isu maamulayso. Jawaabtaada?
Ha, iyada nafteedu waxay la mid tahay isla dhaqankaas xamar ka jira. Waxa weeyaan Puntland Soomaaliya ka mid tahay. Dastuurka Puntland kama hor imaan karo dastuurka federaalka Soomaaliya qeybta ka tahay. Sidoo kaleeto go-aamo ku saabsan dastuurkaas kaadirkiisa waxay u taalaa uma taala keliya madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada oo fulinta oo isaga taladiisa iyo amarkiisa qaata iyo baarlamaankiisa, waxay u taalaa dadka reer Puntland oo dhan in lagala tashado, dadka Soomaaliyeed oo dhan lagala tashado. Waxay u taalaa Puntland dadka Soomaaliyeed oo la siman tahay dastuurka. Waxay kaloo u taalaa maxkamad Puntland, waxay at least horumar ka samaysay institutions xoogaa maaragtay taabagala inay ka jiraan oo meelaha qaarkood ugu horeeya dowladda federaalka mathalan puntland waxay leedahay maxkamad dastuuriya. Marka maxkamadda dastuuriga ah waa inay opinion ka bixisaa dastuurkaas iyo waxa ka khaldan iyo waxa laga yeelayo. Maahayna madaxweyne iyo golihiisa wasiiradu intay iska soo fariistaan iskama dhihi karaan anagu dowladda Soomaaliya kama midni. Waxay ka mid tahay, waxay la mid tahay go-aanka la leeyahay dastuurka la bedelaya Puntland iyo aan joogin. Ma garanaysa sida Puntland aan looga maarmin ayaysan Puntland uga maarmin dadka reer Puntland iyo institutions madax bannaan oo ka tirsan inay ka taliyaan dastuurka iyo haddii meel looga dhaco wixii laga yeeli lahaa.
Waa garta maxaa kaaga baxaaday Puntland waxay doonaysaa, waxay ku siqaysaa inay ka go-do Soomaaliya dal gaara noqoto mise wax kala kaaga aad ka dhex akhrisatay?
May Puntland ee Soomaaliya kama go-i karto. Puntland madaxda hadda joogta, Puntland markii la sameynayay waxaa loo sameeyey odayaashii sameeyey Allaahu naxariisto intii dhimatay inta noola la cimriga u dheereeyay, waxaa loo sameeyey in Soomaaliya dowladnimadeeda lagu dhiso oo Puntland ay gacan ka geysato dibadhiska dowladnimada Soomaaliya ee Soomaaliya ma dhihin Puntland ma dhihin sida Soomaaliland iyo kaleeto ayaan Soomaaliya ka go-ayna. Mana dhihi karto af qabtana maaha constitutionka Soomaaliya kamid tahay, dowladnimada Soomaaliya kamid tahay. Marka wixii ka khaldan dowladnimada Soomaaliya wax Soomaaliya oo dhan u yaala Soomaaliya oo dhan ka khaldan. Puntland marka madaxdeedu fikrad ayay ka geysan ka dhiiban kartaa, laakiin iyaga naftooda waa inay ilaaliyaan constitutionka Soomaaliya oo ay processkiisa maraan oo ay ilaaliyaan dadka Soomaaliyeed reer Puntland ay kamid yihiin xaqa u leh inay fikrad ka dhiibtaan iyo institutioniska ama hay-adaha dowladnimo ee arrinta u qaabilsan sida maxkamadda dastuuriga inay arrintaa tala ka bixiso, aysan noqon arrin qof ama labo ama saddex ama golo fulin keliya ay ka taliyaan, ama baarlamaan iyo golo wasiiro oo iyagu aan lahayn awoodii ay sida tan dowladda dhexaanka aragnaba dowladda federaalka aan ahayn iyagu awood ay constitutionka si dadka u danaynaya uga hadla ama uga taliya.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, waxa uu waramayay wariyaha V O A da Haaruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriirno mas-uuliyiinta dowladda federaalk ee Soomaaliya si ay uga jawaabaan mowqifka iyo eedaha Puntland, balse ilaa iyo hadda nooma aanay suuragelin in aan ka helno wareysi. Sidoo kale waxaan isku daynay inaan wareysi ka helno mas-uuliyiinta Puntland, sidoo kale weli iyadana nooma aanay suuragelin. Markii ay taasi suura gashana waan idiin soo gudbin doonaa. Weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha. Waa kan Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Golaha shacabka Soomaaliya ayaa sabtidii shalay ansixiyey afar cutub oo ka mid ah dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya. Afarta cutub ayaa kala ah baaqa jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, xuquuqda aasaasiga ah iyo waajibaadka muwaadinka, dhulka, hantida iyo deegaanka, iyo cutubka afraad oo ah matalaadda shacabka. Haddaba guud ahaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan toddobaadkan uga hadli doonnaa falanqayn ku saabsan arrintan iyo qaybta labaad oo aan dhegaystayaasheenna fursad ku siin doonno si ay uga dhiibtaan aragtidooda ku aadan ansixinta qaybo ka mid ah dastuurka. Waxaan ku bilaabi doonnaa qaybta falanqaynta cutubyada la ansixiyey. Waxaana hadda khadka si toosa ugu jira agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, Mahad Waasuge. Mahad, ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
Waa mahadsan tahay Nuur, waa ku dhowahay.
Mahad, waa mahadsan tahay. Maxaa kaaga baxay afarta cutub ee dastuurka ee baarlamaanku uu ansixiyey?
Waa mahadsan tahay Nuur. Dabcan afartan cutub wax ka bedelkeeda iyo dib u eegistooda muddo soo socotay dhowr bilood ah, waxaa bishii January dabayaaqadeedii la ansixiyey habraaca wax ka bedelka dastuurka oo faraaya in maaragtay qaabka wax ka bedelka loo sameynayo iyo marxaladaha uu maraayo iyo in kulamada wax ka bedelka loogu sameynayo ay noqon doonaan kulamo wadajir ah, dood oo cutub kasta laga doodayana waa bilowdeen isla bishii February bilowdeen, cutub kastana dhowr maalmood ayay xildhibaanada ka doodayeen. waxaana ku garab socday wada tashiyo oo maaragtay qeybaha kale ee bulshada la yeelnayay. marka waxaa lasoo gabagabeeyey doodii baarlamaanka 23-ka bisha Maarso. marka muddo isbuuc gudahood ah in afkaartii kala duwanayd lagu maaragtay soo lifaaqo, baarlamaankii loo gudbiyo, la ansixiyo, waxay muujinaysaa si guud in maaragtay la yara dedejiyey oo dad badan waxay filayeen si waqti loogu helo afkaarta kala duwan ee maaragtay la xiriirta afartan cutub in loo codayn karo isbedeladan. baarlamaanku u codayn karo markay fasaxa kasoo noqdaan, laakiin hadda waxaa muuqata in baarlamaankii fasaxii dhowr maalmood uu ka qaatay, maanta ayuu fasax galay, maanta sabtiga markii uu ansixiyey. waxaa sidoo kale muuqanaya in waxyaabihii ku qornaan afarta cutub gaar ahaan uu khilaafka ka jiray gaar ahaan cutubka afraad oo kale arrimaha doorashooyinka in aanu tanaasul badan laga sameynin, waxyaabo laga bedelayaa jiro, laakiin haddana uma muuqdaan waxyaabo oo isbedel waaweyn ah oo maaragtay lagu sameeyey afarta cutub ma muuqan. marka fasiraadahaas in aan wax badan laga bedelin, in broseskii xoogaa ay ka muuqato in degdeg lagu ansixiyey, labadaasaan maaragtay
kaaga soo muuqday. ha marka maxaa isbedel ah, inkastoo aad carabowdo oo aad dhahday wax badan lama bedelin, laakiin isbedelka muuqda ee cutubyadaasi la ansixiyey gaar ahaan kan maaragtay doorashooyinka maxaa ka mid ah?
waxaa nooca doorashada, inkastoo heshiis ka madasha uu qorayay hadda dastuurka kuma qorna, laakiin waxay u badan tahay in matalaada isku dheelitiran iyo liiska xiran iyo hal deegaan doorasho ay maaragtay u noqon doono, taas waxba lagama bedelin. dabcan markii horena dastuurka looguma soo darin oo waxaa la xeerka doorashooyinka lagu faahfaahin doonaa arinta qaab dhismeedka dowladda oo in nidaam madaxtooyo loo guuro waxbaa laga bedelay. oo tusaale ahaan, markii hore waxaa qornayd in madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen hal tikid lagu dooranayo, shacabkana dooranayaan ayaa qornayd. isbedel aan badnayna hadda lagu sameeyey, kaas oo waxaa lasoo jeediyey in madaxweynaha shacabka doortaan, laakiin bedelkii madaxweyne ku-xigeen uu soo magacaabo ra-iisul wasaare, ra-iisul wasaarahoos marka uu xilka uu ka qaadi karo. dabcan faahfaahinta awoodaha ra-iisul wasaaraha iyo awoodaha madaxweynaha cutubyada soo socda ayaa lagu sii faahfaahin doonaa. laakiin isbedel lagu sameeyey waaye. arrinta kale oo isbedelka laga sameeyey la dhihi karo waxa waaye tirada xisbiyada in oo markii hore lasoo jeediyey inay laba noqdaan, hadda saddex la gaarsiiyey. arrinta kale oo isbedel kooban ayadana lagu sameeyey waxawaaye guddiga maamulaya doorashooyinka oo hadda magacdiisa loo yaqaano guddiga xuduudaha iyo doorashooyinka, in tiradiisa lagu daro saddex xubnood oo 15 xubnood ah markii hore qornayd, hadda 18 la gaarsiiyo. da-da kamid noqoshada guddiga doorashada iyo xuduudahana oo markii hore ahayd 40 sano in hadda laga soo yareeyey oo laga dhigay 35 sano. isbedeladaas hadda ugu waaweyn inta la sheegi karo
waayahay tan ra-iisul wasaaraha waa tii awal maaragta lasoo jeediyey madaxweyne ku xigeen, haddase waxaa la ansixiyey ra-iisul wasaaraha. madaxweynaha ayaana sida muuqata awoodaha la siiyey soo magacaabitaanka iyo xilka qaadista. marka arrintaasi ma kula tahay in ay soo yareyn doonto khilaafaadkii soo jireenka ahaa ee loogaga bartay dowladihii Soomaaliya ee sanadihii dhowaa?
Horta lama tijaabinin awoodahana, sidaan sheegay awoodaha ra-iisul wasaarahana ilaa hadda ma qeexna, oo cutubka toddobaad inuu yahay ayaan rajaynayaa ayaa lagu qeexayaa, ama cutubka sideedaad awoodaha ra-iisul wasaaraha inuu maaragtay xukuumadda head of the government inuu noqonayo, iyo maaragtay awoodaha gaarka uu leeyahay meeshaasaa lagu cadayn doonaa. Nidaamka maadaama uu marka cusub yahay lama oga sida uu u shaqayn doono, iyo in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha ay maaragtay xasilooni siyaasadeed uu abuuri doono. Laakiin arrinta muhiimka ah waxa waaye in markii ugu horreysay dowlad rayid ah ay soo dooranayaan madaxweynaheeda shacabka, marka yacni taasna mid cusub oo hadda aan la tijaabinin waaye, oo Soomaaliya marka dowladnimadeeda la fiiriyo 1960 ilaa iyo maanta, marka laga reebo 20-kii sane ee dowladdii maaragtay militariga, dowladihii raydka oo dhan waxaa soo dooran jiray madaxweyneyaasha golaha baarlamaanka soo dooran jiray. Taas iyadana waa tijaabo cusub oo dhaqangalkeedana hadda aanu cadayn, iyo in Soomaaliya ay hadda doorasho toosa oo shacabka madaxweynaha ay u codeynayaan ay ka suuragalayso waqtiga dhowna waxyaabaha hadda aanu cadayn waayo oo waqtiga uu kala sheegi doono.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimaha hay-adda cilmi baarista ee Somali Public Agenda ee fadhigeedu u yahay magaalada Muqdisho. Mahad waa suge. Weli dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad si toosa ugala socotaa laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaa isna hadda khadka ku jira Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubad oo ku magac dheer Daqare, oo ah bare jaamacadeed oo culumta sharciga ka dhiga mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho, sidoo kalena la socday marxaladihii uu soo maray dastuurka kumeelgaarka ah laga soo bilaabo sanadkii 2004 ilaa iyo hadda. Professor Daqar, waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a.
Waad mahadsantiin, waa ku dhawahay baada v o a iyo dhegeystayaasha, waan salaamayaa
adiga mudan. Maadaama aad maaragtay aad ula socotay arrimaha dastuurka, ansixintii uu shalay ansixiyey baarlamaanka 4 cutub, muhiimad intee le-eg ayay u leedahay dowladnimada Soomaaliya?
Waad mahadsantiin nuurow. Runtii in 4 cutub la ansixiyo oo baarlamaanka oo iyadu shaqadoodu ay tahay sameynta baarlamaanka ama wax ka bedelka ama wax ku darista, runtii waa arrin dhinaca fiican loo qaaday. Waxaa soo muhiima inaan taariikhda ama backgroundka dastuurka xusno. Saan ognahayba 2004 ayuu imbagaasi ka samaysmay shirweynihii imbagaasi oo siyaasiyiin iyo qabqabliyaal isku imaadeen dastuurka hadda jira, wax ka bedel ku socdo. Runtii markaad fiiriso habkii loo sameeyey ama habkuu ku soo baxay, waxay ahayd political agreement, waxay ahayd mataqaanaa heshiis siyaasadeed buu ahaa oo qabqabliyaashii markaa jiray ay gaareen. Halkaas horta kasoo bilaabmay dastuurkan haddeer jira sabeyntiisu. Mar walba ballantu marka waxay ahayd 2004 in 2 sano gudahood dastuurkan maaragtay dib habeyn lagu sameeyo oo ay baarlamaanku fadhiistaan maadaama shaqada iska leeyihiin, way dhici weyday. Ugu dambeyntii 2012 iskool bolisiyo baa waxaa lagu qabtay shirweyne qaran oo erga ballaaran oo laga keenay gobolada degmooyinka. Taasi ujeedadu ahayd maadaama uu political agreement ku yimid dastuurka uga yimid imbagaasi ee Nairobi, waxay ahayd in mataqaana hanaan dastuura lagu sheego. Runtii waxyaaba badan bay chapter bay u fiiriyeen ergadii markaa jirtay golihii ansixinta loogu yeeray. Waxaa la arkay wixii ay kasoo qoreen oo ahaa talo ah cutubyada runtii dhibaatada ay ka taagnayd iyo waxo dhan. Waxaa layihi baarlamaankii markaa dhalan rabay 2012 dowladdii Xasan Shaqo madaxweynaha ka noqon doonay baa loo xawiliyaa, baa layihi u bedelaan sharci. Runtii taana ma dhicin oo dowladdii 4 sano hore ee dowladda Xasan Sheekh arrintaa lama sameynay oo lagu guldareystay dowladdii farmaajiso oo kaleeto. Marka waxaa isleeyahay waa markii ugu horreysay oo qeyb ka mid a cutubyada dastuurka uu kalsooni baarlamaanteeri helo. Hadda 4 cutub baa la meelmariyey. Marka waxaan rajeynayaa 11-ka cutub ee hartayna saasoo kale in mid loo kor istaago oo maarata runtii wax ummad u qalma ee lasoo saaro waa rajeynayaa.
Cutubka afraad ayaa la hadal hayaa inta hadda la ansixiyey oo doorashooyinkana ay ku jiraan, maarata wax ka bedel lagu sameeyey awoodaha madaxweynaha iyo kuwa baarlamaankana ay ku jiraan, gaar ahaan xagga ra-iisul wasaaraha, iyana maxaa kaaga muuqda oo muhiima?
Runtii horta afartan cutub ee haddeer la meel mariyey, cutubka koowaad oo ka hadlaya muxuu ahaayey baaqa jamhuuriyadda ama habka jamhuuriyadda uga kacanayso muhiim buu ahaa. Sidoo kale cutubka labaad oo maaratay waajibaadka iyo xuquuqda muwaadinka ka hadlaysa sidoo kale muhiim buu ahaa. Waxaa sidoo kale muhiim ahaa waa cutubka saddexaad oo markaasna ka hadlayay dhulka iyo maaratay waxyaabaha ka hadlayay. Cutubka afraadna wuxuu gaar u ahaa mahanaanka matalaada oo maaratay say matalaadu ku imaanayaan. Marka runtii afartaa cutub runtii marka hore dhibaato weyn kama taagnayn, laakiin de waxaan u qaatay anigu in cutub cutub loo xalinayo mar haddii afar cutub haddeer la habeeyey inay suurtagal tahay in afar kale saasa lagu sameeyo. Marka dooduhu waxay ka taagnaayeen oo caqabadu ka taagnayd saddex cutub bay ahayd runtii intaan ogahay. Hadda ka horna shirweynihii 2012 ee golihii ansixinta dastuurka waa laga dooday cutubka wuxuu ahaa 7-aad iyo cutubka 8-aad oo runtii ishardinayo. Haddaan si kale u dhigo awoodda madaxweynaha iyo awoodda barayaamada sarka oo isku lifaaqan oo runtii in la kala saaro loo baahnaa labada cutub dhibaata ka jirtay. Waxaa jiray marka labada cutubba marka cutub kaloo iyagana lid ku ah oo runtii cutubka 5-aada oo ka hadlaya hanaanka dowlad goboleedka iyo awoodaha ay leeyihiin. Dastuurka wuxuu u baahan yahay turxaan bixin badan buu u baahan yahay. Waxaa markaas leeyahay waqtigiisa waa la joogaa in runtii maaratay si fiican loo jeekiyo u baahan tahay. Waxa ugu darana waxay noqon doontaa saddexda cutub, hanaanka madaxweynaha, hanaanka prime ministerka, iyo hanaanka cutubka 5-aad ee mataqaana hanaanka dowlad goboleedka awoodahooda. Runtii in arrintaasay to in runtii aada loo fiiriyo noqonaysaa lamana gaarin baan umaleynaya labada cutub saddexda cutub in lagu socdo umaleynaya.
Waaye marka in madaxweynaha uu isaga soo magacaabi karo ra-iisul wasaaraha uusan u baahnayn baarlamaan, ansixin baarlamaan u baahnayn uu isaga xilka ka qaadi karo, iyadu miyaysan xal u noqon karin khilaafaadkii maaragtay hareeyey dowladihii Soomaaliya?
Wallaahi qeyb ahaan waa la dhihi karaa qeyb ahaan, laakiin waxaa ka sii fiicnayd totali cutubka 8-aad ee uu meesha ka baxo sidii markii hore la hindisay. Waa aniga aragtideyda, way jiraan dad igu khilaafi karaa, sababtuna waxay tahay labada awoodood ee cutubka 7-aad ee madaxweynaha iyo cutubka 8-aad prime ministerku way isku dhafnaayeen, lababa kala saari karin. Sababta saa loo yeelan waxay ahayd maadaama 2004 markii la joogay Nairobi ee dastuurka la sameynayo xasaasiyaadka iyo qabaa'ilada iyo mashaakilka siyaasadaha kacsanaa. Marka waxa weeye si loo raaligeliyo laba tiim oo loolan weyn ka dhexeeyey oo Soomaali ah baa laba awoodood la sameeyey. Marka taa mashaakil baa ayaa runtii laga dhaxlay. Marka haddeer waxaa la yidhi marka inta badan iyadoo awoodihii jiraan oo sida hadda la ansixiyey, iyadoo labadii awoodo ay jiraan haddana inuu absolute powerka uu madaxweynuhu lahaado, iyadoo marka hore absolute power labada lahaa, dad suurtagala maaha in laba awoodood ismaamulaan. Wax runtii khalad bay marka horeba ahayd. Marka laga hadeer sida la sameeyey, waxaad moodaa madaxweynaha ayaa absolute power leh, shalayna wuu lahaa runtii. Madaxweynayaashu Soomaaliya soo maray kan hadda jooga kii ka horreeyay ninkasta dhowr ra-iisul wasaare ayuu bedelay markii hore awgeed. Marka mar walba ra-iisul wasaaraha waxaa ka awood badnaa madaxweynaha, laakiin in la bedelo prime ministerka dhib baa lagala kulmi jiray. Hadda taasaa marka yaraanaysa, laakiin xalka finalka ma ahayn runtii. Waxaan rajeynaynay in cutub anugu waxaan rajeynaya runtii ka qaanuun yaqaan ahaan in cutubka 8-aad at all uu ka baxa meesho, islamarkaana cutubka 5-aad ee hanaanka madaxweyne goboleedyada awoodaha faraha badan ee madaxweyne goboleedku leeyahay in dib lagu celiyo hanaanka dowladaha hoose. Runtii markaad fiiriso cutubka 5-aad waxaa qoran Soomaaliya inay tahay saddex nooc oo dowladeed oo hoos taala: dowlad dhexe, dowlad goboleed, iyo dowladaha hoose. Ahamu shay marka dimuqraadiyadda laga hadlayo iyo xukunkan hoos loo dadajiyo ama dadka dowladnimada la gaarsiiyo, dadka waxaa daris la ah dowladaha hoose. Marka waxay ahayd runtii in taana focuska la saaro, oo runtii hadday noqoto hawlaha baarlamaanka heer degmo ama xukuumadda heer degmo oo golaha deegaanka ama laanta fulinta ama garsoorka, dhammaan awoodaha dowladeed in hoos loo dadajiyo oo hanaanka dowladaha hoose xoog badan la geliyo. Taas ayaa xalka Soomaaliya noqon kartaa. Marka insha allahu taana waan rajeynaynaa waqtigeeda in loo tegi doono.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Dhubba Daqare oo ah bare jaamacadeed oo culuumta sharciga ka dhigay mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxa uu qayb ka ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Haatanna aan dhegeysanno aragtida qaar ka mid ah dhegeystayaasheenna oo codkooda inoogu soo diray khadka WhatsApp.
assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. Walaal magacaygu waa cabdicasiis cali maxamuud oo degan dalka masar, gaar ahaan caasimada qaahira. Haddaan fikraddeeda ka dhiibto wax ka bedelka dastuurka maanta uu ansixiyey baarlamaanka federaalka soomaaliya uu ku sameeyey afarta cutub ugu horreeyey ee dastuurka soomaaliya, waxaan u arkaa tallaabo u horseedaysa dalka soomaaliyeed khalkhal, tallaabo dhaawacaysa wadajirka iyo midnimada dalka soomaaliyeed. Inagoo ogsoon dadka soomaaliyeed burburkii dowladnimadii Soomaaliya kadib in ay isku waafaqsanaayeen dastuurka kumeelgaarka ee la ansixiyey 2012-kii, furitaanka lagu sameeyey hadda iyada oo aysan u dhammayn hay-adihii fulinta heer federaal ama heer dowlad goboleed, saasoo kale political actors-ki Soomaaliyana aysan mabaadi'ida wax laga bedelay aysan isku waafaqsanayn, waxay ina tusinaysaa inay tahay tallaabo dhaawacaysa midnimada dalka. Waxaana filayaa in laga gol leeyahay wax ka bedelka dastuurka ujeedooyin kooban oo ay ka leeyihiin xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu, taas oo ay ugu muhiimsan yihiin in la dhimo ama la wiiqo awoodaha golaha shacabka oo lahaa iyagu la xisaabtanka xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, saasoo kale lagu wiiqo awoodda ra-iisul wasaarahana, iyana waa qayb ka mid a gooliskii laga lahaa in la furo ama wax laga bedelo dastuurka, iyadoo awoodihii ra-iisul wasaaraha loo wareejiyey xafiiska madaxweynaha, gaar ahaan inuu madaxweynuhu eryi karo ra-iisul wasaaraha uu isagoo magacaabay, isagoo aan u baahan inuu codka baarlamaanka iyo ansixinta baarlamaanka laysla maro. Saasoo kale waxaa loo ogol lahaa oo dastuurka wax ka bedelkiisa ay u dacminayeen xafiiska madaxweynuhu in lagu boobo doorashooyinka heer federaal ee soo socda, gaar ahaan guddiyada doorashooyinka ee qabanaya doorashada heer federaal iyo kuwa dowlad goboleedyada intaba. Waxaana u arkaa dastuurka afarta cutub ee wax ka bedelka lagu sameeyey inaysan marnaba hirgelahayn asbaabo amni, kuwo siyaasadeed, iyo kuwo midnimo bulsho midnaba inaysan haysan, saa daraaddeed ay dhaawici karayaan midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Inagoo ogsoon in maamul goboleedka dowladda Puntland uusan qayb ka ahayn shirarkii ugu dambeeyey madasha qaranka, saasoo kale wax ka bedelka dastuurkana ay aragtiyooda ka dhiibteen in institutionskii xaqa u lahaa inay soo dhiraandhiriyaan wax ka bedelka dastuurka aan la soo marin, ayna caqabad u arkayeen in degdega lagu ansixiyo ama xilligan la furo dastuurka dowladda Soomaaliya. Saa daraaddeed waxaan u arkaa tallaabadaas inay ahay tallaabo aan ku munaasib ahayn waqtigan la joogo oo dalkeenu wajahayo culaysyo fara badan oo ay ugu muhiimsan yihiin kuwa la dagaalanka al-shabaabta, faragelintii Itoobiya dalkeena ay ku samaysay, iyo duruufaha guud ee dalkeena haysta. Marka inaysan munaasib ahayn ayaan u arkaa wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyey.
magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan, Juba. waxaan rabaa halkaa in aan uga mahadceliyo baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed labadiisa aqal oo maanta cod aqlabiyad ah ku ansixiyey afarta cutub ee qabyatirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. waxaan rabaa halkaa in aan ka bogaadiyo xukuumadda Federaalka Soomaaliyeed oo kaalin iyo hanaan wanaagsan ka qaadatay in baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ay horgeyso qabyatirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. waxaan rabaa halkan inaan baaq uga diro siyaasiyiinta heer federaal iyo maamulka Puntland ee qaadacsan hanaanka dhammaystirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. walaalayaal, sax maaha in muddo dalkeenu dastuurkiisa sii ahaada qabyo oo aysan jirin hanaan looga guriyo kumeelgaarka. ma qabo mana aaminsana in iyadoo intaasi oo ay duruufo in intaasi oo darfood aad tihiin kuwada qanci kartaan madal kasta oo linakaga talageliyo hanaanka dhammaystirka dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. waxaan idin leeyahay soona jeedinayaa inaad shacabka marin habaabinina oo aada fursad u siisaan cidda idman ee leh dhammaystirka hanaanka dowladnimada cusub ee Soomaaliyeed. dalka waxa uu u jihaystay hanaan la jaanqaadaya dowladaha caalamiga ah iyo kuwa gobolka ee xubinta aan ka nahay. saxna maaha in dalka iyaga kusii jiro diiftii uu ka dhexlay colaadaha iyo siyaasadihii xumaa. qofkii dalka maanta rajo kalahow ku kordhi wixii garaankaaga ah, ha eegan sid aadan ogeyn inaad carfan doonin berri. gabagabadii waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo dalka waxa uu ku jiraa hanaan kobac dhaqaale, amni siyaasadeed, iyo inaan helayno haybaddii adduunka aan ka lahayn yaysan dhicin inaan mar kale dalkeena ku hebno burbur maskaxeed ama mid awoodeed oo baalmarsan caqliyadda caalamiga ah iyo caqliyadda Soomaalida intaba. Oo mahadsantihiin.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegaystayaasha barnaamijka oo aragtidooda ka dhiibanayay ansixinta afarta cutub ee ka mid ah dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee uu shalay golaha shacabka ansixiyey. dhegaystayaal, guud ahaan barnaamijka Wicitaanka dhegaystaha waa naga inta tan iyo kulanti dambe. Waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka Wicitaanka dhegaystaha. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga VOA. Haatana Berbera, booliska magaalada Berbera ee Somaliland ayaa faahfaahin ka bixiyey shil baabuur oo habeen hore ka dhacay magaalada oo uu ku dhintay wiil 9 sano jir ah, iyada oo wadihii lagu tuhunsanaa in uu waday gaarigaasina uu baxsaday. Warkan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakulle.
sida ay sheegeen mas-uuliyiinta booliska iyo kuwa nabadgelyada wadooyinka ee gobolka Saaxil iyo degmada Berbera, waxaa 30 saacadood oo baaritaana ah kadib lagu guuleystay, sida ay sheegeen, in gacanta lagu soo dhigo eedeysanihii lagu eedeeyey in uu jiiray wiil 9 jir ah oo magaalada Berbera lagu jiiray habeen hore, halkaasina ku geeriyooday. wiilkaasi oo la odhan jiray Maxamed Cabdikariim Maxamed, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Saaxil Maxamed Cabdiraxmaan, ayaa u sheegay warbaahinta qabashada eedeysanahan oo lagu soo qabtay, sida uu sheegay, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer, iyadoo horena magaalada Berbera loogu qabtay baabuurkii shilka galay ee eedeysanuhu uu waday.
rafaad badan iyo howl badan oo galay kadib waxaan ugu soo qabanay eedeysanaha Burco. Burca lagu soo qabtay, waxaa la keenay saaka aroortii baa la keenay. intaa kadib isaga iyo ninkii kale ee gaariga lahaa way noo xiran yihiin, hal nin unbaa naga maqan, kaana waa gacanta ku soo dhigi doonaa. waxaan aad ugu mahadnaqayaa bulshada reer Berbera oo 300 ee gaariga soo xiranay, nin ah oranin oo nin walba gaariga halkaa ka soo kaxayna xagga hore gacan naga siinayay, ayaan aad ugu mahadcelinayaa.
ku-xigeenka duqa magaalada Berbera Nuur Cadda ayaa isaguna dhinaciisa sheegay in ay cusub tahay dhacdadan ka dhacday habeen hore magaalada Berbera oo shilalka dhici jiray aan hore loogu arkin, in cidda shil gasha ay isku dayda inay fakato ama ay baxsato sida hadda dhacday.
runtii arrintaasi aad iyo aad bay xanuun noogu abuurtay. waxaa laakiin Ilaahay mahadiya dadaal dheer kadib oo dhammaan shacabka reer Somaliland gaar ahaan Berbera, bahda saxaafaddu cid waliba ay ka qayb qaadatay, waxay ciidanka booliiska kala duwani ku guuleysteen inay soo qabtaan gacanku dhiiglihii iyo tiimkii la socday iyo hantiilihii gaariga intaba. runtii arrintaasi ma aha arrin ka dhacda dalkeenna, waa arrin uguba iyadiyo kiiska kale ee iyadana ninkii xanuusinayay ninkii jiray aan lahaynin, islamarkaana ehladiisii aan lahaynin. waxaan aad iyo aad waxaan leeyahay war Ilaahay ka cabsado oo ninkaas hadduu ehel waayey ninkii jirayo, war dee gobiga iyay tahay qaladka maaragta inaad ka garowdo ayay tahay gobi caadida tahay. ninkii jirayo maanta maalinaan ahayn ayuu dhiigga iyo xaqaas kugu soo baxaya, ciidanka booliisuna ka fadhiisan maayaan.
magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil waxaa maalintii Khamiistii lagu jiray nin xanuunka dhimirku u hayay oo xanuunsanayay, kaas oo cidda jiday la waayey ilaa haddana aan la haynin, islamarkaana meydkiisi uu ku jiro tallaagada cusbitaalka guud ee magaalada Berbera, iyadoo aan eheladii marxuumkaasina aan lahayn. sidoo kale habeen hore wiil 9 jir ah oo Maxamed Cabdikariin Maxamed la odhan jiray ayaa lagu jiray, kaasi oo hadda la sheegay in lasoo qabtay baabuurkii jiray iyo eedeysanihii shilkaasi ku eedeysnaaba. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
aad iyo aad umahadsantahay Khadar. guud ahaana idaacaddii caweysnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A ayaa intaasi ku eeg. waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashe Ibraahim Aadan. dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay Ramadaan Kariim.
Ilaahi sahi sujudi ay usnaato aadan wax ku seeganayno aada samic al basiro sid iyo caadi.